слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, а зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Москве працягваюцца беларуска-расійскія перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусі ў 2010 годзе, якія пачаліся учора. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, расійскі бок прадстаўляюць віцэ-прэм'ер Ігар Сечын і міністр энергетыкі Сергей Шматко. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля сённяшніх перамоваў, якія пачаліся ў другой палове дня і праходзілі за зачыненымі дзвярыма, крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоваў, адзначыла.
По нашим ощущениям, есть все шансы подписать двусторонний документ. Если белорусская сторона как-то проявит больше гибкости в части, касающейся тарифов на прокачку. Но они сделали ряд новых предложений, в частности, по изменению объема потребления нефти. Сделали ряд предложений, касающихся изменения добавительского режима. Завтра переговоры будут продолжены, и я думаю, какое-то понимание с обеих сторон будет. Есть все шансы подписать документ в ходе вот этого раунда переговоров.
Российский бок не выключая компромиссов и различивая, что белорусская делегация будет иметь полномочия на пэўныя змены, как можно было подписать пагадненне.
Здесь такие детали, что наверняка там они обсуждаются с руководством. Если они ведут переговоры в тех рамках, которые им задали руководители, то когда они выходят за них или приближаются к ним, я думаю, они должны согласовывать и с руководителями своими.
Крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што сёння падведзены вынікі працы экспертных групаў і было адзначана, што пазіцыі значна зблізіліся. Тым часам пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь працягваюцца, але на якіх умовах?
Пока нету документа, который бы создавал юридическую основу беспошлинным поставкам, идет со 100% пошлиной. Соответственно, те объемы, которые были зарезервированы и заявлены белорусскими МПЗ, они, судя по нашим расчетам, в течение недели должны закончиться.
У прэсавай службе беларускага ўраду сітуацыю вакол перамоваў не каментуюць і раяць звяртацца ў Маскву. У расійскіх медыях з'явілася інфармацыя пра тое, што ў размываннях канфлікту вакол перамоваў аб бязмытных пастаўках нафты зацікаўленыя пасярэднікі, якія пастаўляюць яе транзытам у Еўропу. Маўляў, калі Расія пяройдзе да прамых празрыстых кантрактаў з еўрапейскімі спажыўцамі, страціць найперш гэтыя пасярэднікі. Расійскі бок гатовы пастаўляць 6,3 мільёна тон бязмытнай нафты для ўнутраных патрэбаў Беларусі. Паводле расійскага боку, гэта субсідыя амаль на 2 мільярды даляраў, а астатнюю нафту прадаваць Беларусі па сусветных цэнах. Афіцыйны Менск сёлета збіраецца купіць 21,5 мільёна тон расійскай нафты і хоча, каб яна пастаўлялася па ўнутрырасійскіх цэнах. Расія прыгразіла, што калі беларускі бок будзе зацягваць перамовы, то ён страціць гэтую бязмытную квоту. З усёй нафты будзе спаганяцца 100% мыта. Афіцыйны Менск у сваю чаргу узняў пытанне аб пастаўках і транзіце расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі і нават прыгразіў спыніць транзыт. Потым беларускі бок прапанаваў значна падвысіць транзытныя тарыфы.
Расказваў Алесь Дашчынскі, як вы чулі, дагэтуль няма дамоўленасці паміж Менскам і Масквой на конт умоваў транзыту не толькі нафты ў Беларусь, але і электраэнергіі праз Беларусь у краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць Расіі. Гэтая праблема наўпрост звязаная з нафтавай спрэчкай. Белэнерга, як вы чулі, заявіла пра магчымае спыненне паставак расійскай электраэнергіі. Наколькі калінінградцы баяцца такога развіцця падзеяў? Пра гэта наша пытанне ў Калінінградзе.
Я думаю, нет, потому что мы поставляем нефть Беларуси и иные там ресурсы, и Беларусь также от нас зависит, от большой территории России достаточно. Поэтому это, скорее всего, будет шантаж со стороны Беларуси и со стороны России, но компромисс все равно будет найден какой-то.
Я такой информации не располагаю, у меня нет опасений по этому поводу.
Она слишком маленькая страна, чтобы угрожать такой великой державе, как Россия.
Да нет, я думаю, что никакой угрозы не представляет совершенно. Если мы захотим, мы найдем каналы и ресурсы, чтобы обойти.
Это братские народы.
Да.
Зачем? Зачем какие-то меры друг на друга принимать? Смысла нет.
Я не слышал этого насчет того, что какие-то там проблемы с электроэнергией. Но если на самом деле так, конечно, беспокоить будет. Потому что это самое, Игналина закрылась, да? А была нужна Игналина до тех пор, пока ТЭЦ-2 не открыли мы.
Гэта былі меркаванні жыхароў Калінінграду пра магчымае спыненне транзіту праз Беларусь расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць. Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расійцы абяцаюць 25 лютага адмяніць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. Узамен, аднак, беларускім аўтамабілістам давядзецца запаўняць пісьмовую дэкларацыю. Пра сэнс новаўвядзення корэспандэнт «Свабоды» распытвала сёння кіроўцаў і экспертаў.
Кіроўцы, якія часта ездзяць з Беларусі ў Расію, кажуць пра ўзмацненне дагляду грузаў на мытных пераходах з расійскага боку. Вось што паведаміў «Свабоды» спадар Віктар, беларускі кіроўца адной з рэгіянальных транспартных арганізацый.
Для беларуска фура все, трасці пачынаюць, і що хуже стало. Если честно сказать, вроде бы уже единая таможенная зона, единая таможенное пространство, уже вроде договорились. Ничего, если они что-то прицепились, то отвозят сразу же машину под ихним контролем в Смоленск. Полностью могут разгрузить, полностью могут досмотреть. То есть угнетают человека, водителя.
На придирливый контроль за белорусами скарбится Марина Залевская, якая два раза на месяц наведывает Смоленскую область. Марина каже.
На таможне надо оформлять машину, временно ты возишь по территории России, ты ездишь, и ты, когда выезжаешь, ты автомобиль вывозишь с России. Ты его там не продал, ты его вывозишь назад.
И все одно, лечит кировца Марина Залевская, оформление часового увозу особистого транспортного сродку, эта процедура нашмат простейшая за декларование, якое будет уведено с 25-го.
Значит, все, это геморрой лишним, таможне надо заполнять декларацию, что ты едешь с автомобилем и выезжаешь с автомобилем. Ну, бумажку записать, фамилия, имя, отчество, данные машины, госномер, техпаспорт, больше времени займет.
Про проблему говорит и менский предпринимальник Александр Таустыка.
Часовый увоз каштует на российские 150 рублей. Это вельми много. Колисти часовый увоз оформлялся за 100 рублей, и его хапало на полгоды. Потом они сделали поквартально, а потом, кольки разов не уезжал, ты повезли. Винности сплатить эти гроши. Принципово декларацию заполнить, оно еще не висит у их на шибе. И за то, просто, что я найду поглядеть, и как не доколупались до лишней отвертки, ты повинен им дать 100 рублей.
Отрымать комментар у белорусских и российских мытников не отрымалось. Сегодня ободва боки отзначают Международный день мытника. Иншие соседние мытни навод святкуют разом. Комментует керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Белорусы должны понять, что они выбирают, кого они выбирают. Едешь в Россию, тебя таможенные проктологи рассматривают. Так вот, надо понять, что из страны сделали, что ее держат за секонд-хенд. Вот и все. Вот белорусы должны понять, что с ними обращаются ровно так, как они этого заслуживают.
Меркуе керавнік аналітычнага центру «Стратегія» Леонид Заика. Чаму, на вашу думку, Расія ўвяла больш жорсткае мытнае афармленне аўтамабіляў, якія ўязджаюць з беларускай тэрыторыі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Надо нашим властям немножко шевелиться. Договариваться надо лучше, тогда будет больше порядка.
Может быть, провозим что-то плохое. Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Я думаю, что это все-таки продумано со стороны государства, политика государства такая.
Ну, наши бодаются, они бодаются как могут.
Лукашенко с Путиным не дружит. Палки в колеса ставят.
У власти там стоит криминал. Поэтому они вместе там с хозяевами этих всех предприятий не заодно. Криминал не власть.
В России все частно, собственно. Цена у нас государственная. Поэтому и понятно все, и цены повышения, и отношения к Беларуси, и все эти годы, какие отношения были. И контроль, и еще впереди много чего будет.
Наверное, чтобы подмять Белоруссию под себя.
Путин именно на это настроен. Подмять Белоруссию под Россию. Поэтому происходят все эти трения. Это рука Путина.
Захват новых территорий, деньги нужны России. Новые заводы, новые возможности.
Более, наверное, стали щепетильно относиться к нашей белорусской продукции, потому что наша белорусская продукция все больше населяет российские рынки.
Потому что эта самая Россия душит нас. Чем богаче, тем я больше хочу.
Насколько я слышал, с молоком там дело плоховато. Делают нехорошо. Причины я же не знаю. Пока вам непонятно.
Может быть, это из-за того, что сейчас пойдет вторая волна гриппа свиного там или какого. Может, поэтому?
Ну, я думаю, что это выгоднее будет государство поднимать пошлины. И все это будет идти в бюджет российского государства.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, Расія ўвяла больш жорсткае мытнае афармленне аўтамабіляў, якія ўязджаюць з беларускай тэрыторыі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Подставы ехать у Андроку Дернова были важкие. Минулым годом Лицкий вертикальный друг, с того, что отбывается в районе, кажет наибольш славим поспехи узниклого у вёсцы 2 года тому одноименного агроградка, який, маўляў, цалкам изменил до лепшего житё Дерновцу. А еще у часы крызы тут не бы полной ходой иде реставрация сядибного комплексу 19 веку. Як минимум захотелось побачить все на свои очи. Мою подорожную вёску Тернова, что на Личине.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашым ефіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія яшчэ на 1 месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расейцы абяцаюць 25 лютага адмяніць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. 26 студзеня апошні дзень, калі партыі, грамадскія арганізацыі і грамадзяне могуць вылучаць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі шляхам збору подпісаў. Гарадзенскую фірму «Палёніка», якой кіруе Анжаліка Борыс, чакае гаспадарчы суд. Пазоў падала абласная падатковая інспекцыя. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны» Віцебску Сергею Серабро вярнулі архтэхніку, забраную падчас ператрусу 13 студзеня. На другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Берды Мухамедаў наведаў МАС, МТЗ, завод колавых цягачоў і вытворчае аб'яднання «Агат». У некаторых вёсках на Гарадзеншчыне бацькі адмаўляюцца выпраўляць дзяцей у школу з прычыны моцных маразоў і зімовага бездарожжа. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з моладзевым актывістам Алесем Калітом. 23 студзеня былы старшыня моладзі БНФ дэмабілізаваўся з войска, у якім служыў з ліпеня 2008 году. У войску 24-гадовы Алес быў самым старэйшым з усіх салдат. Поўны запіс онлайн-канферэнцыі слухаеце ў нашым эфіры ў нядзелю 31 студзеня. А зараз паслухаеце адказы Алеся Каліты на некаторыя пытанні наведнікаў сайту.
Віншую з выгадам з войска, Алесь. Якія далейшыя планы? Ці плануеш вяртацца на кіроўныя пасады ў моладзі БНФ? Што думаеш наконт сённяшняй дзейнасці арганізацыі і яе кіраўніцтва?
Дзякую. На кіроўныя пасады ў моладзі БНФ не планую вяртацца. Я мяркую, што своечасова склаўся паўнамоцтвы пасля 3 тэрмінаў кіравання арганізацыі. Мая ацэнка на сённяшні момант наступная. Арганізацыя выйшла з актыўнай публічнай дзейнасці. Сённяшняе кіраўніцтва на чале са спадаром Крэчкам, як я мяркую, знаходзіцца ў чаканні вяртання Франака вячоркі. Не буду казаць нічога кепскага пра Франака як кіраўніка, але лічу памылковым сядзець і чакаць вяртання лідараў, якія адышлі. Арганізацыя мусіць працаваць заўжды, нават калі застаецца адзін чалавек.
Спадар Алесь, вы паказалі сябе войску з найгоршага боку. Вы звычайны прыстасаванец. А ў вас мужнасці няма абараніць сваё жыццёвае крэда. Дык што ж вы тады за палітык?
Калі вы лічыце прыстасаванствам выкананне загадаў камандзіраў у войску, то вы адназначна не маеце ніякага ўяўлення пра войска. Я юрыст і даваў прысягу, дасканала вывучыў статут, які абяцаў выконваць, даючы прысягу, трымаючы зброю ў руках. Статут прадугледжвае ўсе праблемы вырашаць, пачынаючы ад малодшага камандзіра. І дзякуй, што праблемы вырашаліся.
Гэта былі некаторыя адказы Алеся Каліты на пытанні наведнікаў нашага сайту. Поўны запіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю 31 студзеня.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svaboda.org.
У судзе Першамайскага району Менску сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Георгій Змітрук сустрэўся сёння з аўтарам рэпартажу беларускага тэлебачання 13 снежня Юрыем Пракопавым. Змітрук патрабаваў абвергнуць падклёпніцкія звесткі і выплаціць 128 мільёнаў рублёў маральнай кампенсацыі за знявагу гонару і дзелавой рэпутацыі. Пракопаў сцвярджаў, што не абавязаны правяраць інфармацыю і мае права выказваць прыватную думку. Паведамляе Любоў Лунёва.
Суддзя Вольга Багам'я спачатку заслухала патрабаванні Георгія Змітрука. Ён распавёў, што пасля таго, як ягоным сябрам ананімна прапаноўвалі гукавы файл нібыта перамоваў Георгія з прастытуткамі, а таксама апублікавалі гэты файл на форумах некаторых інтэрнэт-парталаў, ён звярнуўся ў пракуратуру, каб знайшлі аўтара чорнага піяру. У судзе аўтар рэпартажу Юры Пракопаў патлумачыў, што рыхтаваў рэпартаж, грунтуючыся на інфармацыі з інтэрнэту. Маўляў, ён набраў у пошукавіку імя і прозвішча Георгій Змітрук і адразу атрымаў 14 тысяч спасылак. Але чаму ён праігнараваў інфармацыю аб тым, што Змітрук звярнуўся ў праваахоўныя органы, адкуль на сайце, які дэманстравалі гледачам у якасці доказу, з'явіўся фотаздыма Георгія, на гэтыя ды шэраг іншых пытанняў Юры Пракопаў казаў, што не абавязаны правяраць тую ці іншую інфармацыю і даваць слова другому боку. Паводле журналіста БТ, ён мае права выказваць сваю асабістую думку пра таго ці іншага чалавека, таму не лічыць, што нанёс маральную шкоду спадару Змітруку і яго на дзелавой рэпутацыі. У рэпартажы прагучала, што раней Георгій Змітрук у БХД ўзначальваў арганізацыю «Моцная сям'я», але пасля так званага секс-скандалу вымушаны быў сысці з гэтай пасады. Георгій абверг гэтую інфармацыю, папрасіў Юрыя Пракопава патлумачыць, адкуль той узяў такую інфармацыю, але адказу не было. Суддзя прасіла Юрыя Пракопава і прадстаўнікоў БТ прынесці на наступнае паседжанне тлумачэння, якім чынам на сайце, які дэманстравала БТ, з'явіўся фотаздымак Георгія Змітрука, якога там ніколі не было, а таксама падаць спасылкі на крыніцу інфармацыі, якая стала нагодай для сюжэту. Георгій Змітрук паведаміў свабодзе.
Удзіўляе пазіцыя гаспадзіна Пракопава, то, што ён не можа паясніць, дзе ён узяў фатаграфію, не можа паясніць, возглавляла яго кампанію за сільную сям'ю. Если он не мог ответить на элементарные вопросы, говорит о том, что передачу для него готовили. Он не является реальным автором. Похоже, что он озвучивает сторонний заказ. Утверждал, что в его обязанности не входит проверка достоверности информации. Дотеле радиокомпания создала такие условия, что свои собственные журналисты могут говорить и выражаться, как хотите, чувствуя абсолютную безнаказанность.
Наступное поседжение отбудется 12 лютого.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пісьменнік Леанід Дайнека не толькі напісаў 10 гістарычных раманаў і заснаваў фірму «Белпі» – беларускае пітво. Ён яшчэ стварыў беларускую суполку пад назвай «Зеус».
Умоўная назва «Зеус» – гуртаванне. Афіцыйна такога нема, яно не зацверджана ў Міністэрстве юстыцыі, нідзе. Адрас юрыдычны з гуртавання «Зеус» – «Мая душа». І ўсе чальцы гэта з гуртавання еўцэнтрыстаў – тыя, хто пачувае сябе еўрапейцам.
Гэты выпуск «Вольная студыя» ў нашым эфіры хвілін праз 25. На другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Берды Мухамедаў наведаў МАЗ, МТЗ, завод колавых цягачоў і вытворчае аб'яднанне АГАТ. Туркменскі лідар абнадзеяў работнікаў гэтых заводаў, паабяцаўшы шчыльнае супрацоўніцтва. Ці здолее беларуская прамысловасць разгрузіць склады, дзякуючы туркменскаму рынку? Пра гэта Ігар Карней.
Наведваючы менскі аўтазавод, Гурбангулы Бердумухамедаў заявіў пра намер набыць у Беларусі 1500 адзінак грузавой тэхнікі. Таксама госць выявіў цікавасць да мазаўскіх аўтобусаў. У сваю чаргу на заводзе спадзяюцца арганізаваць у Туркменістане сетку сервісных цэнтраў. Былы памочнік генеральнага дырэктара менскага аўтазаводу Валянцін Лопан станоўча ацэньвае такі крок у дыверсіфікацыі паставак. Аднак лічыць, што збыць туркменам заляжалы товар наўрад ці удасца.
Туркмене, почему рынок, который давно масс интересуется, и, ну, он такой специфический, потому что все-таки страна централизованная. То, что президента Туркмении привезли на завод и ведут разговоры именно с ним, это правильно. А разгрузить склады, ну, если с этим связывать, Туркмения, как поставщик вообще энергоносителей, страна деньгами, надо очень внимательно относиться к тому, какого года выпуска и продают технику. Вряд ли они будут брать все, что не попадя. В отношении к Туркмении надо думать больше не о том, как продать то, что на складе залежалось, как произвести то, что они согласны купить.
Следом за МАЗом президент Туркменистану наведал Менский тракторный завод, литерально с порогу зробивший комплимент администрации и працовникам. Завод выдатный, нема слов. Берде Мухамедов акцентовал увагу на адмысловых тракторах для сбору бавовны. Так само ягоную цікавасць выклікала спецтехника для коммунальных службов и новая модель гусеничного трактора. Летась МТЗ выканаў для Ашгабаду замову больш як на 1000 трактараў. Перспектыўныя лічбы пакуль не агучваліся. Товарозворот поміж двумя країнами тягом 2009 году склав 70 мільйонів доларів. Сума поводля масштабу Білорусі і Туркменістана незначна. Магчыма, не спрыяюць высокай дзелавой актыўнасці і асаблівасці міждзяржаўных кантактаў. Туркменістан – адзіная краіна СНД, з якой у Беларусі захоўваецца візавы рэжым. Між тым, некаторыя назіральнікі наўпрост звязваюць запрашэнне ў Беларусь туркменскага лідара з жаданнем Менску не толькі крыху адвязацца ад Расіі ў экспарце прамысловай прадукцыі, але і паступова дыверсіфікаваць энергетычныя плыні, перадусім дзякуючы туркменскаму прыроднаму газу. Аднак эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех такія спадзяванні лічыць слаба падмацаванымі, бо газавы транзыт цалкам залежыць ад магутнасцяў расійскай газатранспартнай сістэмы.
Каб гэты газ прыйшоў у нашу краіну, трэба, канешне, выкарыстоўваць газатранспартную сетку самой Расіі. Іншага тут выйсці няма, прыродны газ будзе перапампоўвацца менавіта праз газатранспартную сетку Расіі.
Прывязацца да Туркмені наўпрост не выпадае.
Ні, магчыма, проста гэта чарговая афіцыйная палітычная прафанацыя. Альтэрнатыва расійскаму газу нема, таму што тут трэба глядзець і сабекошт здабычы таго ж самага газу і сабекошт транспарціроўцы.
Гурбангулы Бердумухамедова таксама звазілі на каток новай Менск-арэны, а сёння наладзілі экскурсію па нацыянальнай бібліятэцы. Гідам выступіў асабіста Александр Лукашэнка. Паказальна, што папярэднік цяперашняга туркменскага лідара Сапармурат Ніязаў таксама вызначаўся прагай да маштабных будоўляў. Аднак ягоны спадкаемца досыць крытычна ставіцца да архітэктурных гігантаў і нават пачаў руйнаваць грандыёзныя канструкцыі ніязаўскіх часоў.
Пра другі дзень візіту ў Беларусь прэзідэнта Туркменістану Бердымухамедова расказваў Ігар Карней.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды вынікаў дня сёння будзе гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. З ім гаворка пойдзе пра адстаўку кіраўніка гарадзенскай вертыкалі Уладзіміра Саўчэнкі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Палітычныя прызыўнікі ў войску, падвышэнне мыта на аўтамабілі з 1 ліпеня, выбары ва ўкраіне, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Камандаванне вайсковай часткі ў Мазыры забараніла шпіталізаваць палітычнага прызыўніка Франака Вячорку. На шпіталізацыі настойвалі медыкі, якія выявілі ў шарагоўца чарговае захворванне. Каментар слухача.
Я пачуў інфармацыю, што ў Франака Вячоркі зноў паявіліся ўскладненні на службе ад каросты. Нават у савецкім войску, калі лекар прымаў рашэнне шпіталізаваць салдата ці афіцэра, ніякі начальнік не меў права адмяніць гэта рашэнне. Тое, што адбываецца ў беларускім войску зараз, гэта здзек, гэта глумленне над чалавекам. І не трэба тут прыкрывацца нейкімі ваеннымі цягатамі, статутам, прысягай. Тут у наяўнасці прызнакі злачынства з боку начальнікаў. Дзякуй, Ілля Копыл.
У звязку са стварэннем мытнага саюзу паміж Расіяй, Беларусю і Казахстанам да ўзроўню расейскіх падвышаныя мыты на аўтамабілі для юрыдычных і фізычных асоб у Беларусі. З гэтай нагоды выказванне слухача.
Сейчас идут большие разговоры о новых таможенных пошлинах на легковые импортные автомобили. Может быть, не стоит раздувать так, а поднять вопрос о том, что на крупных наших заводах, как в Могилеве, есть разработки нашего отечественного легкового автомобиля, который прекрасно бы подошел и по цене было бы приемлемо, так как сделано в Индии. Всего хорошего.
Выказванне каментуе палітык і эканаміст Леў Марголін.
Вытворчасць аўтамабіляў гэта не такая простая справа, і досвід нашых спробаў, якія былі ў Абчаку, спачатку Форд і зараз Самант, паказваюць, што нават не нейкія аўтарскія распрацоўкі, а гатовы аўтамабіль, які трэба скапіраваць з дапамогай дзяржавы, гэта вельмі цяжка. Тым больш, што рынак для аўтамабіляў не такі вялікі ў нашай краіне, а спадзявацца на тое, што Расія будзе добра адносіцца да пастаўкі аўтамабіля з нашай краіны, можна узгадаць хаця б історыю мінулагоднюю з малаком і гэтак далей. Калі б, скажам, я збіраўся ўкласці ўласныя грошы ў гэтую справу, я б яшчэ тысячу разоў падумаў над гэтым.
У наступном телефоновании слухач отказывает на питание свободы, кому поставить помник у Беларуси.
На питание, якому політичному діячу ви поставите помник, без сумнення студенту, меркую на вигляд такий. У дворику БДУ дві лавочки, на одной з краю дівчинка з подручником сидить читаючи, а насупраць хлопець-студент з тубусом-дипломатом і з бутелькою пива. Нехай Жигулівська ці олівари. І позірк на дівчинку. Другі шильду на вході в університет з надписом. На гэтай площі в 90-х годах 20-го віку історик і політик Зенон Станіславович Пазняк і тисячі жихаров Білорусі здобили нашу свободу і незалежність. Дякую.
У ефіры «Званкі на свабоду». Телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму выказваннем на тэму выбараў ва Украіне.
На Украине отбудутся выборы 7 лютого. Но я лечу, что Юля будет единый президент Украины. Ну, кто бы там ни был, или Юля, или Янукович, так Россия все равно кормить так на халяву не будет. За все треба платить. А Лукашенко к нам пришел. На все готовое, что все звонят, что из нуля он начал. И если бы не развалили коммунисты Советский Союз, и не перестройка, так Лукашенко президентом не был бы у нас.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуску новинов «Подорожжа свободы».